5สถานที่ร้างยอดนิยมทั่วโลกกับเรื่องราวเล่าขานและสาเหตุที่ถูกเทสถานที่ร้างทั่วโลกล้วนแต่มีเรื่องราวเล่าขานแตกต่างกันออกไปบางสถานที่ถูกทิ้งร้างเพราะความเชื่อแปลกๆบางสถานที่ถูกพังทลายโดยภัยพิบัติจากธรรมชาติต่างๆหรือบางสถานที่ก็ถูกทิ้งเพราะฝีมือมนุษย์แน่นอนว่าในแต่ละสถานที่ร้างเหล่านี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือบรรยากาศชวนขนลุกที่แอบซ่อนความน่าหลงใหลเอาไว้ซึ่งสถานที่ร้างที่ผู้คนไม่อภิรมย์จะอยู่อาศัยเหล่านี้ต่อมาหลายๆที่ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของโลกที่ใครก็อยากจะเดินทางไปสัมผัสกันสักครั้งวันนี้แบร์ไตบัสได้รวบรวม5สถานที่ร้างยอดนิยมของคนทั่วโลกที่มีเบื้องลึกและประวัติที่น่าสนใจมาให้ทุกคนได้ชมกันเกาะฮาชิมะประเทศญี่ปุ่นเกาะผีสิงที่สะท้อนความรุ่งเรืองและโหดร้ายของญี่ปุ่นในอดีตเกาะฮาชิมะเป็นเกาะที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ถูกสร้างขึ้นในปี1887โดยบริษัทมิตซูบิชิตัวเกาะฮาชิมะมีความยาวประมาณ500เมตรตั้งอยู่ห่างจากเมืองนางาซากิประมาณ15กิโลเมตรถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยของคนงานเหมืองถ่านหินในอดีตเกาะฮาชิมะเคยเป็นเกาะที่โด่งดังและเจริญรุ่งเรืองสุดขีดจากอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินที่เป็นแหล่งพลังงานสำคัญของญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นมีการบันทึกว่าเกาะแห่งนี้เคยมีผู้คนหนาแน่นมากที่สุดประมาณ 5,000 คนแถมมีห้างสรรพสินค้าหรือสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแต่แล้วเมื่อความต้องการถ่านหินลดน้อยลงจนไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปสุดท้ายทางมิตซูบิชิก็ตัดสินใจปิดเหมืองทันทีก่อนจะอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ทั้งหมดในช่วงเวลานั้นมีคนจำนวนมากที่เลือกทิ้งสิ่งของเครื่องใช้ของตัวเองและเดินทางออกจากเกาะตัวเปล่าทำให้ทุกวันนี้บนเกาะฮาชิมะก็ยังคงเต็มไปด้วยสิ่งของที่ถูกทิ้งไว้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เกาะแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่คุมขังนักโทษจีนและเกาหลีใต้ที่ถูกนำมาเป็นเฉลยสงครามเพื่อทำงานในเหมืองถ่านหินซึ่งว่ากันว่ามีเฉลยล้มตายจำนวนมากจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนอกจากนี้เกาะฮาชิมะยังถูกเรียกในชื่อว่าเกาะผีสิงอีกด้วยซึ่งที่มาของชื่อนี้ก็มาจากเรื่องราวเล่าขานของคนที่เคยไปเยือนเกาะนี้ที่มักจะเจอเรื่องราวเหนือธรรมชาติอยู่บ่อยครั้งส่งผลให้เกาะแห่งนี้ถูกยกให้เป็นสถานที่ผีสิงที่น่ากลัวอันดับ2ของโลกรองจากหอคอยลอนดอนเลยทีเดียวในปัจจุบันเกาะฮาชิมะถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น007ภาค Skyfall หรือหนังญี่ปุ่นเรื่อง Battle Royale อีกทั้งทางการญี่ปุ่นพยายามที่จะผลักดันให้เกาะฮาชิมะเป็นมรดกโลกแต่ยังคงถูกจีนและเกาหลีใต้คัดค้านเพราะมองว่าสถานที่แห่งนี้คือหลักฐานความโหดร้ายของญี่ปุ่นในอดีตเมืองโคมานสขอบประเทศนามิเบียเมืองใต้ทะเลทรายที่เคยเป็นเหมืองเพชรขนาดใหญ่ก่อนจะกลายเป็นเมืองที่ปกคลุมไปด้วยทะเลทรายโคมานสขอบเคยเป็นหนึ่งในเมืองที่เจริญรุ่งเรืองสุดๆในนามิเบียเพราะหลายปีก่อนเมืองแห่งนี้เคยมีเหมืองเพชรขนาดใหญ่อยู่ใต้ล่างในช่วงเวลานั้นผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกต่างเดินทางมาที่โคมานสขอบเพื่อจะขุดหาเพชรทำให้เมืองแห่งนี้เปลี่ยนไปด้วยความมั่งคั่งอย่างแท้จริงแต่เมื่อกันเวลาผ่านในวันที่โคมานสขอบไร้ซึ่งเพชรให้ขุดอีกต่อไปผู้คนก็ต่างพากันย้ายออกจากเมืองไปจนหมดโดยในปี1956หลังจากที่เมืองโคมานสขอบถูกทิ้งร้างอย่างสิ้นเชิงเนินทรายที่เคยห้อมล้อมเมืองเอาไว้ก็ได้เข้ามาภายในตัวบ้านเรือนต่างๆจนสุดท้ายเมืองแห่งนี้ได้อยู่ใต้กองทรายอย่างสมบูรณ์นับตั้งแต่นั้นมาในปี2002บริษัทท่องเที่ยวท้องถิ่นแห่งหนึ่งได้สัมปทานในการเข้าพลิกฟื้นเมืองโคมานสขอบอีกครั้งจนวันนี้มันได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่รองรับคนมากกว่า 35,000 คนต่อปีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลประเทศยูเครนความผิดพลาดของมนุษย์ที่นำไปสู่หายนะย้อนกลับไปในวันที่26เมษายน1986เมื่อแกนปฏิกรณ์นิวเคลียร์เชอร์ที่นครปริปยัตสหภาพโซเวียตทางตอนเหนือของยูเครนในปัจจุบันเกิดระเบิดนั่นถือเป็นหนึ่งในโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดของโลกที่สร้างความเสียหายอย่างมากต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อวิศวกรได้ทำการทดสอบการทำงานของระบบหล่อเย็นและระบบทำความเย็นฉุกเฉินของแกนปฏิกรณ์นิวเคลียร์แต่การทดสอบระบบได้ล่าช้ากว่ากำหนดจนต้องทำการทดสอบโดยวิศวกรกะกลางคืนได้เกิดแรงดันไอ้น้ำสูงขึ้นอย่างฉับพลันแต่ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติไม่ทำงานส่งผลให้เกิดความร้อนสูงขึ้นจนทำให้แกนปฏิกรณ์นิวเคลียร์หมายเลข4หลอมละลายและเกิดระเบิดขึ้นผลจากการระเบิดทำให้เกิดขี้เถ้าปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีพุย พุ่งขึ้นสู่บรรยากาศปกคลุมทางตะวันตกของสหภาพโซเวียตยุโรปตะวันออกยุโรปตะวันตกยุโรปเหนือและทำให้มีการต้องอพยพพลเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบๆกว่า5ล้านชีวิตในทันทีคาดว่าปริมาณของรังสีที่ปล่อยออกมาในเหตุการณ์ครั้งนั้นมีอนุภาพมากกว่า100เท่าเมื่อเทียบกับปริมาณรังสีจากระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมาและนางาซากิถึงแม้วันนี้จะผ่านมาแล้วกว่า30ปีแต่กัมมันตภาพรังสีที่หลุดรั่วออกมาก็ยังคงตกค้างอยู่และส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์กว่า1ล้านคนแม้ปัจจุบันพื้นที่โดยรอบยังคงถูกทิ้งร้างไร้ผู้อยู่อาศัยแต่บ่อยครั้งก็มีบริษัททัวร์หลายที่พยายามนำพาคนจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาสัมผัสบริเวณพื้นที่แห่งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวของนิวเคลียร์และนับเป็นบทเรียนสำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่าความผิดพลาดของมนุษย์เพียงไม่กี่คนนำไปสู่หายนะครั้งใหญ่ได้อย่างไรรีสอร์ทโพรคาประเทศเยอรมนีรีสอร์ทหน้าซีความยาว4กิโลเมตรที่ฮิตเลอร์สร้างทิ้งไว้ย้อนกลับไปเมื่อช่วงปี1939ช่วงเวลาที่อดอล์ฟฮิตเลอร์พาทหารเยอรมันรุกคืบเข้าไปในโปแลนด์ฮิตเลอร์ได้สั่งให้ก่อสร้างรีสอร์ทสำหรับท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกบริเวณริมชายหาดบนเกาะรูเกนในประเทศเยอรมนีโดยต่อมาพวกเขาตั้งชื่อรีสอร์ทนี้ว่าโพรคาความยิ่งใหญ่อลังการของรีสอร์ทเลียบชายหาดแห่งนี้คือเรื่องของความยาวของตัวรีสอร์ทที่ยาวถึง4กิโลเมตรอีกทั้งยังสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากถึง 20,000 คนแต่ความฝันที่จะมีรีสอร์ทที่ยาวที่สุดในโลกของฮิตเลอร์ก็ต้องหยุดชะงักเมื่อเยอรมนีเดินหน้าเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2 อย่างเป็นทางการส่งผลให้การก่อสร้างรีสอร์ทแห่งนี้ต้องยุติลงแม้จะสร้างเสร็จไปแล้วเกือบ 90%ซีเอาซอยแบร์ไตบัสเพลงออนวันที่5พฤศจิกายน2021ชวนฟังสตูดิโออัลบั้มชุดที่2วาเลนไทน์อัลบั้มแห่งการเติบโตของสเนลเมลในปี2013บริษัทด้านการตลาดในเยอรมันอย่างเมโทรโพลได้รับสิทธิในการเข้ามาบูรณะรีสอร์ทแห่งนี้อีกครั้งซึ่งมีคาดการณ์ว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จในปี2022สาทรยูนิคทาวเวอร์ประเทศไทยตึกรังราฟ้าที่ถูกเทเพราะวิกฤตต้มยำกุ้งมาถึงประเทศไทยของเรากันบ้างหากพูดถึงสถานที่หรือตึกร้างของไทยที่มีชื่อเสียงไปไกลทั่วโลกคงต้องยกให้กับสาทรยูนิคทาวเวอร์ตึกราฟ้าร้างสูง185เมตรที่ตั้งประงานอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาบนถนนสาทรแต่เดิมทีสาทรยูนิคทาวเวอร์ถูกวางแผนจะสร้างให้เป็นคอมเพล็กซ์คอนโดมิเนียมระดับหรูโดยให้ทุกห้องของอาคารสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำได้ทั้งหมดแต่ในระหว่างที่โครงการเสร็จสิ้นไปกว่า 80% จนเหลือแต่เพียงการตกแต่งภายในและภายนอกอีกเล็กน้อยการก่อสร้างก็ต้องยุติลงเพราะผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี2540รูปแบบอาคารสาทรยูนิคทาวเวอร์มีความคล้ายคลึงกับสเตททาวเวอร์ซึ่งก่อสร้างในช่วงเวลาใกล้เคียงกันตัวอาคารใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมโพสต์โมเดิร์นแบบคลาสสิกในการออกแบบปัจจุบันอาคารสาทรยูนิคทาวเวอร์ถือเป็นหนึ่งในอาคารร้างที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในกรุงเทพมหานครและแห่งหนึ่งของโลกเป็นตึกร้างที่สูงที่สุดในประเทศไทยและจากการจัดอันดับอาคารร้างราฟ้าสูงที่สุดในโลกเมื่อปี2017ปรากฏว่าสาทรยูนิคทาวเวอร์ติดอยู่อันดับที่4ของโลกอีกด้วยด้วยความเป็นที่เป็นอาคารสูงบนทำเลทองโดยรอบจึงกลายเป็นหนึ่งในสถานที่อันซีนยอดฮิตของนักท่องเที่ยวในอดีตที่มีคนแอบขึ้นไปถ่ายรูปด้านบนซึ่งสามารถดูบรรยากาศโดยรอบกรุงเทพมหานครได้รอบ360องศาเครดิตภาพและอ้างอิง https://bit.ly/3x3wbdj พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหิวตอนดึกเดินไปเซเว่นทานอะไรดีรีวิวของกินเด็ดๆที่7 Eleven 5สถานที่เที่ยวที่ชาวต่างชาติรีวิวกันว่าต้องไปเยือนหากมากรุงเทพว่าแต่คนไทยเคยไปยัง10ที่เที่ยวมาเลเซียเที่ยวง่ายเดินทางสบายไปคนเดียวก็ได้ให้ตายเถอะปารีสออกกฎจำกัดความเร็วขับขี่ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงหวังลดมลพิษและเพิ่มความปลอดภัย